Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын эшембидеги кечки берүүлөрү оодо. Жогорку кеңештин депутаттарына кызматты унаа берүү боюнча чечим коомчулукта кызуу талкууга түштү.
Депутаттар ошол машинаны берип аткан бийликке, биздин учурубузда президентке, өкмөткө көз карандыбы жана көз каранды эмеспи? Ушул маанилүү принципиалдуу маселе. Тилекке каршы биздин депутаттардын баардыгы бүгүнкү күндө көз каранды.
Андан соң кызылсыздыктан өтүп кеткен делген имараттардын сүрдүрүлүшү боюнча парламентте сөз болуп, депутаттар өкмөттү чектен ашпоого этият болууга чакырышты.
Тирлигин кылып аткан элди мындай козутуп коюп атат да, эми чындап эле баягы олутту оор коюп чыгып кеткен, жолго салып алган курулуштарды эл өзү деле түшүнүп бузуп иретке келтирүүгө макул.
Бириккен улуттар уюму дүйнөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Кыргызстанда абанын сышы 2 эсе тездик менен жүрүп жатканын билдирди. Уктуруубуздун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Бүгүн уктурууну мен Түмөнбаев Динабүл алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Эрнист Нурматовдон угуп алсак.
Рахмат Түмөнбай, саламатсызбы угарман. Мьянмадагы жер титирөөдөн улам набут болгондордун саны 3354 жетти. Ошондой эле 4850 адам жараат алды, 220 дайынсыз болууда. Бул тууралуу Reuters агенттиги 5-апрелде Мьянманын мамлекеттик басылмаларына таянып жазды. Өлкөдө 1-апрелден тартып бир апталык аза күтүү жарыяланган. Бириккен улуттар уюмунун өзгөчө кырдаалдагы жардам боюнча координатору Том Флетчер жер титирөөнүн очогу болгон жерге жакын жайгашкан Мандалай шаарына барды. Кыйроонун масштабы өтө чоң. Адамдар набут болгон, үйлөр ураган, жашоого керектүү каражаттын баары кыйраган, бирок тургундардын кайраты укмуш, деп жазды Флетчер X социалдык тармагындагы баракчасына. Бириккен улуттар уюмунун адам укугу боюнча жогорку комиссарынын кеңсеси жума күнү аскердик хунта эл анын бийлигин колдобогон аймактарга жардам берүүнү чектеп жатканын билдирди. Ушул аптада Мьянмада бийликти басып алган аскерлер жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөтүү аракеттерин жеңилдетүү үчүн 22-апрелге чейин угатышууну токтотконун жарыялашты. Бул хунтага каршы күрөшкөн бир нече алдыңкы козголоңчу топтор согуштук аракеттерди бир айга токтоткондон кийин ишке ашты. 28 мартта Мьянмада магнитудасы 7.7 баллга жеткен жер титирөө болгон. Силкинүүлөр Таиланд, Кытай жана Вьетнамда да сезилген. Орусиялык аскерлер Украинанын Кривой Рог шаарынын кечи райондорунун бирине 4-апрелдин кечинде баллистикалык ракета менен, андан кийин согуштук дрондор менен соккурду. Шаар жайгашкан Днепропетровск облусунун аскердик администрациясы билдиргендей, кеминде 18 киши каза болду. Алардын 9 балдар, жараат алгандар 61 киши. Дрон соккусунан дагы бир киши набыт кетти. Украинанын президенти Владимир Зеленский каза болгондордун арасында балдар да бар экенин белгилеп, күн сайын орусиялык соккулар, күн сайын адамдар өлүп жатат. Бул эмнеге уланып жатканына бир эле себеп: Орусия ок атышууну токтоткусу келбейт. Муну биз да, дүйнө да көрүп турат, деп Telegram каналына жазды. Евробиримдиктен тышкы саясат боюнча комиссары Кая Каллас Орусия Украинаны кыйратууну улантып жатканын жана ок атышууну токтотууга кызыктар эмес, деп социалдык тармактагы баракчасына жазды. Орусиянын коргоо министрлиги Кривой Рогко ракеталык чабуулун командирлердин жыйыны өткөн жерге урулган таамай сокку деп атады. Мекеменин маалыматында айтылгандай, Орусиянын куралдуу күчтөрү фугас түрүндөгү ракета менен бир ресторанда өткөн командирлердин жана батыш инструкторлорунун жыйыны болгон жерге соккурган. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоорунда үгүтчүлөрдүн санын 500-1000 чейин көбөйтүү сунушталып жатат. Долбоор тууралуу 4-апрелде өткөн парламенттик угуу учурунда депутат Замирбек Мамасадыков үгүтчүлөрдүн көп болушу мыйзамды добуш сатып алууга барабар болуп калаарын айтты. Ал ар бир үгүтчү шайлоого үй бүлө мүчөлөрүн алып барып эле 10 000 добуш чогулта аларын, мындай шартта талапкерлердин эл кыдырууга муктаждыгы калбай кала турганын белгиледи. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Чыңгыз Ажыбаев бул муктаждыктан улам сунушталып жаткан чара деп түшүндүрдү.
Алай району менен Каракулжа районунун Алай көрөөнү кошуп койду. Эки жер да алыстык, жеткенге чейин аралыгы алыс. Андыктан анан Алай районунан коюлган талапкерди Алай кууда эч ким тааныбайт. Алайкуда ошол жерде өзүнүн бир өкүлдөрү керек.
Жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорун 20 мартта биринчи окууда кабыл алган. Анда өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлүп, анын ар биринде 3-4 депутат шайланат. 2 мандат эркек, 1 мандат аял кишиге берилет. Ошондой жок эле дегенде 90 мандаттын 30-ун аялдар алат. Шайланып келген депутат кийин мандатынан ажыраганда кайра шайлоо дайындалбай, добуш боюнча экинчиде турган талапкер парламентке келет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Европа биримдигин кыргызстандык студенттер үчүн виза берүү эрежелерин жеңилдетүүгө чакырды. Бул тууралуу Байсалов Францияга сапарынын алкагында Евроньюз телеканалына курган маегинде билдирди. Алар бул жакка келип, Европа борборлорунун даңазалуу маданияты менен таанышууну каалайт, деди Байсалов. Ал Евробиримдик технологиялардын гана эмес, жаңы идеялардын да активдүү булагы болгондуктан Кыргызстан Еврошаркетти артыкчылыктуу өнөктөш катары көрө турганын белгиледи. Өзбекстандын Самарканд шаарында 3-4 апрелде алгачкы ирет өткөн Евробиримдик борбор Азия саммитин Байсалов кызматташтыктын жаңы тарыхый этабы деп баалап, мындан аймакта жашаган ар бир тургун утушта болоорун билдирди. 4 апрелде Самаркандтагы саммитке Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлери жана Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен, Европа кеңешинин президенти Антонио Кошта катышты. Саммиттин соңунда эки аймак ортосунда стратегиялык өнөктөштүктү орнотуу жана сейрек минералдар тармагында кызматташтык боюнча декларация кабыл алынды. Кыргызстанда башталгыч класстарга бир гана кыргыз тилинде билим берүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Миргүл Темирбаева сунуштаган долбоорго ылайык жалпы негизги жана орто билим берүү 3 тилде жүргүзүлөт. 3 тилдүү билим берүү системасынын шартын министрлер кабинети түзүп чыгары жазылган. Мындай сунушту былтыр Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу да берип, билим берүү жана илим министрлигине 4-класска чейин жалаң кыргыз тилинде окутууну сунуштаган. Учурда билим берүү жөнүндө мыйзамына ылайык мектепте, жогорку окуу жайда жана билим берүүнүн бардык деңгээлинде кыргыз, орус жана чет тилдеринин биринде окутуу каралган. Кыргызстанда 2350 мектеп бар, аларда болжол менен 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат. Түмөнбай, сөз кайрадан өзүңдө.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда. Баяндарга өтсөк, Жогорку кеңештин депутаттарына кызматтык унаа берүү чечими коомчулукта кызуу талкууга түштү. Депутаттар 3 апрелдеги жыйынында бул маселени жабык карады. Учурда парламенттеги айрым депутаттарга жана төрагага анын орун басарларына гана кызматтык унаа каралган. Айрым эл өкүлдөрү кызматтык унаага муктаждык бар экенин, алар мамлекеттик жумушту аркалап жаткан үчүн камсыздалышы туура көрүнүш болгонун айтууда. Талкууга түшкөн темага кесиптешим Рахат Кеңешова кайрылды.
Бир катар басылмалар парламент төрагасына, орун басарларына, комитеттердин жана фракциялардын башчыларына L9, ал эми калган депутаттарга ушул эле маркадагы L7 унаасын сатып алуу пландалып жатканын жазып чыгышты. L9дун базардагы баасы орточо эсеп менен $60,000 болсо, L7 $40,000 деп бааланат. Бирок Жогорку кеңештин аппараты азырынча кандай унаа сатып алына турганы аныктала электигин билдирди.
Буга чейин Жогорку кеңештин 20 депутаты кызматтык унаа менен камсыздалган. Бирок алардын айдоочуларынын айлык акысы мамлекеттин эсебинен эмес, депутаттын жеке фондунан төлөнүп келет. Ал эми калган 70 депутатты унаа менен камсыздоо иши да так эле ушундай шартта жүргүзүлөрү мерчемделүүдө. Бирок кайсы маркадагы унаа алынып келинери азырынча толук чечиле элек,
деп жазылган маалыматта. Анда мыйзамга ылайык депутаттарга кызматтык унаа берүүнүн тартибин өкмөт, ал эми пайдалануунун жол-жобосун парламент өзү аныктай турганы белгиленген. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев мындай чечимди кубаттап, эл өкүлдөрү дагы өлкө үчүн кызмат кылып жатканын, мындан улам унаа менен камсыздалышы туура экенин айтууда.
Самолеттерди алгандан кийин, учактарды алгандан кийин транспорт бизге Жогорку кеңештин депутаттарына да керек болот. Кандай болсо да бул мамлекеттик болуп калат да. Азыр тем более айыл өкмөттөргө чейин берип атпайбы, ар бир болдорго чейин берип атпайбы аслында. Ал эми Жогорку кеңештин депутаты бул мисал үчүн муфтиге караганда же казыга караганда статусу мамлекеттик кызматкер бийик деңгээлдеги. Ошондуктан эми бюджет көбөйгөн сайын баарыбызга шарт келип атат.
Масалиев мындан тышкары депутаттардын кызматтык унаасына мурдагыдай кылып KG номурун берүүнү сунуштап жатат. Ал эл өкүлдөрү өзгөчө номурлуу унаада жүргөндө коомдук көзөмөл болуп, шайлоочулар алардын каяка барганын билип турат деген пикирде. Депутаттарды кызматтык унаа жана башка артыкчылыктардан ажыраткан чечим 2016 жылы кабыл алынган. Бул парламентке 2015 жылы келген Республика Атажурт фракциясынын шайлоо алдындагы негизги убадаларынын бири болуп, анын арты менен депутаттар 120 кызматтык унаадан жана айдоочуларынан, жардамчыларынан жана парламенттин батиринен баш тартышкан. Бул мамлекеттик чыгымды азайтуу жана депутаттардын элге аралашып жүрүшүн шарттоо үчүн кабыл алынганын демилгечи фракция Республика Атажурттун тизмесинен депутат болгон Кенжебек Бокоев айтып берди.
Мугалимде барбы, врачта барбы, же болбосо башка кызматкерлерде барбы? Жок. А депутаттарда деле жок болсун. Баягы привилегия деп коет го. Депутаттар өзгөчөлөнөт, привилегия болбой, элдин өкүлү болуп туруп, ошо мугалимдер врачтар менен да кошо жүрсүн деп.
Кийин депутаттардын кызматтык унаа маселеси парламентте кайра көтөрүлүп, айым депутаттарга кайтаруу сунушу айтыла баштаган.
Депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз жанакы маршруткадан түшүп, анан мындай жөө басып келет да, анан шапкемди булдый басып көрүнбөй, мен басып машина менен кирем. Дастан Артысбекович, карап көрсөңүз.
Ошентип 20 айым депутатка жана парламенттин төрагасына, орун басарларына унаа берилген. Ал эми эл өкүлдөрүнүн баарына унаа берүү боюнча жобонун кабыл алынышы коомчулукта парламентке сын пикирлер көп айтылып жаткан учурга туш келди. Буга кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимди талкуусуз кабыл алып бергени жана бул маселе каралып жатканда сын айткан депутат Султанбай Айжигитовтун алгач Ыйман Нуру фракциясынан чыгарылып, кийин мандатынан кол жууганы соңку себеп болуп калды. Саясатчы Азимбек Бекназаров депутаттар кандайдыр бир шарт түзүү талабын коюудан мурда өз милдеттерине так болушу керек деген пикирин айтты.
Милдетин аткарсын, пожалуйста, татыксын. Инсин, машинесин дизин, айлыгы да көтөрүлсүн. Жакшы компаниялар жакшы десе, иштөөчүлөр да жакшы акча төлөп берет. Иштөөгөн кишиге эмне көтөрүлөт? Банкрот. Парламент бүгүн банкротто.
Парламенттин кызматтык унаа боюнча жобосу социалдык тармактарда кызуу талкууланып, муну сынга алгандар басымдуу болууда. Ал арада бийликтин башка бутактарынын, президенттин администрациясынын чыгымы менен салыштыргандар дагы бар. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Равшан Жээнбеков парламент депутаттарынын чыгымдары президенттин администрациясына караганда кыйла аз экенин белгилеп, бирок бул жагдайда чыгымдан дагы принципиалдуу маселе бар экенин айтты.
Көп мамлекеттерде депутаттарга унаа берилет, көп мамлекеттерде унаа берилбейт. Мисалы, Америка Кошмо Штаттарында унаа берилбейт, анын ордуна акча берилет, алар өздөрү ошол акчаны же болбосо ошол мамлекет эсебинде гаражтанбы, машинаны пайдаланышат, же болбосо акча берилсе ошол акчага такси менен келип кетишет. Авторитардык мамлекеттерде албетте депутаттарга кызматтык унаа берилет. Бирок бул принципиалдуу маселе эмес. Принципиалдуу маселе биринчи кезекте депутаттар ошол машинаны берип аткан бийликке, биздин учурубузда президентке, өкмөткө көз карандыбы жана көз каранды эмеспи? Ушул маанилүү принципиалдуу маселе. Тилекке каршы биздин депутаттардын баардыгы бүгүнкү күндө көз каранды, жалпы парламент жок эсе. Парламент толугу менен президентке, өкмөткө баш ийет жана аларга көз каранды болуп эсептелет.
Учурда жогорку кеңеште жалпы 90 депутат бар, алардын 36 бир мандаттуу округдан шайланып келсе, 54 партиялык тизме менен мандат алгандар.
Ушул темадан алыстабайбыз. Жогорку кеңештин депутаттарына кызматтык унаанын берилиши социалдык тармактарда дале талкууланууда. Эл өкүлдөрүнө унаа керекпи? Ушул суроону Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу жергиликтүү тургундарга узатты.
Негизи эле ушул баягы кызматтык унаа берилиши керекпи деп атпайбы? Сиз шайлоочу катары кандай ойлойсуз?
Бизде как будто скорый машиналар, пожарный машиналар жок дегенде тазалыктуу машиналар көбөйүп калгандай эле көтөрүп чыгып атышат го булар. Өздөрүнө эмне кереги бар? Эми баарынын өзүнүн машинасы болсо керек, 90 бирөөсүнүкү болбошу мүмкүн. 89 өзүнүн машинасы бар да, бара берчи.
Депутаттарга кызматтык унаа өз негизинен берилбеш керек. Мен ошентип эле ойлойт элем. Өзүнүн машинасы, өздөрүнүн машинасы менен олору айлыгы дагы бар, немеси дагы бар эле. Кызматтык унаасына бүт нерсе бесплатно боло турган болсо, андан элге эмне кайсы акча? Бардык акча ошолорго кете береби? Элге дагы кичине эмне болуш керек да?
Кызматтык унаа депутаттаргабы? Алар эмне кылышат аны мен алып? Кереги жок деп ойлойм. Ал андан сырткары башка көрүп, типа те, кто есть люди, которые больше нуждаются. Башка андан башка кызматкерлерге бериш керек деп ойлойм, депутаттарга эмес, точно.
Мен оюм боюнча депутаттарга неменин кереги жок. Аларга ошо кереги жок. Алардын итегиле өзүнүн собственный машиналары бар, 2-дөн 3-дөн. Мамлекеттин машинасынын кереги жок аларга. Чын эле айтайын. Мына азыр биз мына мэрибиз, азыр жаңы мэр. Силерди жок кылып атат. Мына көрүп аткандырсың, чуркап жүрөт мына. Вот ана ошондой иштеш керек. Депутаттар эмне иш кылып атат? Мына өзүңө эмне иш кылды депутаттар? Эч кандай иш кылган жок. Бар эми анын жакшылары бар. Кайсы депутатты карасаң, үйүндө 2 этаж, 3 этаж. Мына азыр мына YouTube'тан көрүп отурам го мен.
Негизи керек кызматтык унаачы. Себеби арканы суучу болот да. Эми жумуштагы адам бир жака жашпай калыш мүмкүн. Ошон үчүн эң эле керек эле деп ойлойм.
Чынын айтканда керек менин оюмча. Себеби алар өздөрүнүн шайлоочулары менен жолугуш керек. Алыскы райондордо жашайт. Так? Алыскы райондорго кетсем мисалы үчүн алып көрөлү мына Чоңалай жак, Чаткал жак. Ошол жактарга кетсем барыш керек. Так? Ошого мен ойлойм, машина керек.
Бербей деле койсо болот эми алардын өздөрүнүн эле унаасы бар болуш керек. Ошол жагын ушундай эле эме көрөм да. Анан кийин алардын өзүнүн унаасы бар да. Туурабы? Анан көрө ошол нерсени башка мамлекеттин эмелерине жумшаса жакшы болот деген ойдомун да.
Урматтуу угарман, сизге кесиптешим Оштон Даткыбек Шабданбек уулунун элден жүргүзгөн сурамжылоосун уктуңуз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Мьянмадагы жер титирөөдөн улам набыт болгондордун саны 3354 жетти. Орусиялык аскерлер Украинанын Кривой Рог шаарындагы соккусунан жалпысынан 18 киши каза болду. Алардын 9 балдар. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоорунда үгүтчүлөрдүн санын 2 эсеге көбөйтүү сунушталып жатат. Кыргызстанда башталыш класстарга бир гана кыргыз тилинде билим берүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Узап бараткан аптада парламентте сөз болгон маселелердин бири өлкө аймагында кызыл сызыкка чыгып кеткен делген курулуштардын буздурулушу боюнча болду. Жогорку кеңештин 2 апрелдеги жыйынында бир топ депутат өкмөттү бул иште жүргүзүүдө этият болууга чакырды. Жол кеңейтүү кампаниясынын алкагында өлкөнүн бардык эле аймактарында дагы курулуштар бузулуп, тургундар менчик укуктары бузулуп жатканына нааразылыгын билдирүүдө. Бул темага кесиптешим Канымгүл Элкеева кайрылган.
Жолду кеңейтүү иштерине байланыштуу Бишкектеги Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн боюндагы кызыл сызыкка чыгып кетти делген курулуштар, дубалдар бузула баштады. Буга чейин Бишкек мэриясы ынтымак ордогу барчу жолдун боюндагы Киргизия конушунда ушундай 66 үй бар экенин билдирген. Конуштун тургуну Алымбай Окунов эч бир мекемеде азырынча дубалды же курулушту бузабыз деген кагаз бериле электигин, качан кантип келип бузуп баштай турганын гана күтүп отурушканын билдирди.
Азыр бузуп башташты, документтери бардыгы ордунда тургандардыкын кириш керек аларга. Биздеги закон боюнча эгер муктаждык болуп калса, мамлекетке же коомчулукка жер керек болуп калсачы, келиш керек болчу да долбоордун долбоору менен. А ордуна болсо же муну башка жер беребизби, же башка акчалай компенсация беребизби, же дагы бир башка эмес сунуш кылабы, ушул сыяктуу бир сунуш менен келиш керек да. Азырынча келе элек да. Андай кылбай туруп бизге келип бузуп кире турган болсо бул баягы зордук болуп калат да.
Ушул тапта жер жерлерде өзгөчө Ош шаарында кызыл сызыкка чыгып кеткен мыйзамсыз салынган турак жайлар, коргондор жана башка курулуштар буздурулуп жатат. Бул маселе 2 апрелде жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, депутаттар министрлер кабинетин жана жергиликтүү бийликти мыйзамсыз делген курулуштарды бузуу ишинде этият болууга чакырышты. Парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу өкмөт айрым учурларда аша чаап кетип жатканын билдирди.
Үйлөрдүн короо жайларын жылдыруу боюнча мындай бир масштабтуу компания ишин болуп атат да, ушуну этият кылыш керек аткаруу бийлиги. Элди мындай жөн жаткан, тынч тирлигин кылып аткан элди мындай козутуп коюп атат да, эми чындап эле баягы олутту оор коюп чыгып кеткен, жолго салып алган курулуштарды эл өзү деле түшүнүп бузуп иретке келтирүүгө макул, бирок кээ бир жерлерде мындай аша чабып кеткен жерлер болуп атат. Ушуну этият кылыш керек, элди мындай көп козутпай.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 2014-жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык шаар айылдардын башкы планы, ага ылайык жолду кеңейтүү, мектеп, бала бакча же эс алуу жайы курула турган жерлерди ачыктаган деталдык пландоо иштелип чыгып, элге көрсөтүлүшү керектигин белгилөөдө. Депутат Сүйүн Өмүрзаков Ош облусунун Каракулжа районунун Жийде айылындагы 150 үйдү бузуу тууралуу токтом чыкканын, буга байланыштуу айыл тургундары нааразылыгын билдирип кайрылышканын айтты.
Кызыл сызыкты биз чыгып кетсе, биз аны макул эми ретке келтирели деп атабыз. Эми бул үйлөрдү бузган, кээбирлер дүкөндөрүн бузуп атат. Бул эми айыл жерде экономиканын абалын биз туура түшүнөбүз да. Элдер абдан кыйналып жашап атышат. Ушу бир дүкөн бир үй бүлөнү багат. Эми ошону этияттап, этай-этай менен караш керек да.
Ушундай эле көрүнүш Чоң Алай районунун Дарот коргоону айылында дагы болуп жатканын, тургундар жок дегенде кенемте төлөп берүүнү өтүнүшкөнүн эл өкүлү Элдар Сулайманов билдирди. Ал жол боюндагы эки бөлмөлүү үйдүн бир бөлмөсүн бузууга туура келген жагдайлар бар экенин кошумчалады. Депутат Данияр Төлөнов Өзгөн районунун Куршап айылында 3 чакырым жолдун боюнда үйлөр бузулуп жатканын белгиледи.
Бишкек Ош жолун кетип аткан жолдо оң жагынан 16 метр кызыл сызыкка чыгыпсыңар деп комиссия чечим чыгарып берген. Элдер ошол 16 метрди эске алып бузуп күтүп отурса, кайрадан комиссия келип дагы 6 метр кошуптур да. Мындайча айтканда уже жеке өздөрүнүн жерине кирип кетип атат да. Ошого аябай эл нааразы болуп атат.
Төлөновтун белгилешинче, жергиликтүү тургундар жолду айылдын четинен алып өтүүнү суранышкан. Алар эл көп жүргөн, окуучулар мектепке каттаган жолдо кырсыктар көбөйөт деп кооптонуп жатышкан экен. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордон Куршапта жол ката үйлөрдүн дубалдары бузулуп жатканын көрүүгө болот. Кыргызстанда убагында мыйзамсыз курулган деген негизде буздурулуп жаткан жеке турак жайларга мүлккө кенемде төлөп берүү маселесин депутаттар 1-апрелде Жогорку Кеңештин профилдик комитетинде дагы көтөрүшкөн. Депутат Исхак Масалиев адамдардын буздурула турган объектилеринин мыйзамдуулугун кенемте төлөп берүү иши тууралуу талкуу кылуу сунушун берген. Эл өкүлү Улукбек Ормонов дагы бул демилгени колдоду.
Шаарлардын эмес, айылдардын дагы ичинде ушул иштер башталды азыр. Башка иш жокто эсезилип атам. Менде ушул губернатор, аким, мэрлер бири-бири менен жарышып, ким көбүрөөк бузат деген немеге өтүп алышыптыр да.
Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Чыңгыз Айтматов проспектисин кеңейтүү иши президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жүрүп жатканын билдирген. Анын сөзүнө караганда, быйыл жана кийинки жылы Кыргызстанда бир катар эл аралык саммиттер өтөт. Ушуга байланыштуу жол кеңейтилип жатат. 24 мартта Бишкектин башкы архитектуралык мекемесинин жетекчиси Урмат Карыбаев нааразы болуп жаткан тургундар менен жолугуп, 1975-жылы бекитилген кызыл сызык боюнча иштеп жатышканын билдирген. Шаар бийлиги Айтматов проспектинин Абсамат Масалиев проспектисинен Семетей көчөсүнө чейинки тилкеде автомобилдик жолду кеңейтип, 6 тилкелүү трасса курууну, четине велосипед айдоочулары үчүн өзүнчө жол жана тротуар курууну пландап жатканын маалымдаган. Кызыл сызыктын чегин бузган имараттарды сүрдүрүү иштери Ош шаарында дагы башталган. Буга чейин Ош мэриясы жалпысынан кызыл сызыктан өткөн 100-ден ашык объектиге тиешелүү эскертмелерди берген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Президент Садыр Жапаров акыркы 70 жылда Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 16% азайганын, 2100-жылга чейин алардын жарымы жок болуп кетиши мүмкүн экенин билдирди. Бул тууралуу ал Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн форумда айтты. Мунун алдында 26 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрө программасы баяндамасын жарыялап, анда дүйнөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Кыргызстанда абанын ысышы 2 эсе тездик менен жүрүп жатканын билдирген. Кыргызстанда жылдык орточо температура 1960-2023 аралыгында 1.2 градуска ысыган, дүйнөлүк көрсөткүч 0.6 градус. Бул темага Санжи Туйтунова кайрылды.
26 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрө боюнча программасынын атласы жарыяланды. Андагы маалыматта Кыргызстанда 1960-2023 жылдар аралыгында орточо температура 1.2 градуска көтөрүлгөн. Суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун кызматкери гляциолог Бакыт Эрменбаев кардын аз жаап, аба температурасынын көтөрүлүшү мөңгүлөргө терс таасир этип жатканын белгиледи.
Кардын азайышы асаткин жаабай жатканы бул дагы мөңгүлөргө түздөн түз болгон таасир берет. Кар канчалык көбүрөөк жааса мөңгүлөрдүн көбөйүүсү маз баланс деп коебуз, ошо маз баланс положительный болуп чыгышына өбөлгө түзөт да. А эгер кардын жааганы азыраак болсо, демек бул мөңгүлөрдүн азаюусуна алып келет да. Температуранын көтөрүлүшү менен кардын жааганына түздөн түз таасир берип атат. Карга айланып жааган жамгырлар бизге бүгүнкү күндө жылыткий болуп жамгыр болуп жаап атат. Асаттинин жылыткий болуп түшкөнү кетирисинче мөңгүнүн эрүүсүн көбөйтүүгө алып келет.
Бакыт Эрменбаев соңку 10 жылдан бери Жетөгүз районундагы Карабаткак мөңгүсүн изилдеп келет. Анын мисалында Кыргызстандагы мөңгүлөр өткөн кылымдын 70-чи жылдарында тездик менен эрип, айрымдары жок болуп кеткенин айтты.
Деги эле Кыргызстанда эле температуранын көтөрүлүшү эмес, демек ООНдо по всему миру көтөрүлдү деп коңгуроо кагып жатат. Кыргызстандын аймагындагы температуранын көтөрүлүшү кээ бир көрсөткүчтөр андан жогору да болгон учурлар бар да, бул мөңгүгө болгон таасири аябай чоң экен да, бүгүнкү күндө мөңгүлөрдүн ээрип азайып жатканын аябай байкап турабыз. Ошондой эле ушул мөңгүнүн азайуусу менен биз башка мөңгүлөргө дагы баа берсек болот. Мөңгүлөрдүн азайып жатканы, же болбосо биз айткандай баягы деградация болуп жатканы, бул Кыргызстандын эле ошо Карабакка менен чектелген эмес, бул Кыргызстандын баардык аймактарынан көрсөк болот да. Бул ошол эле учурда кыргызды ширебеттик кооз Бишкектин үстүндөгү мөңгүлөрдү карасак, бул көлдөгү мөңгүлөргө караганда дагы көбүрөөк азайып жоголуп баратат да. Космоснимактардан карасак, Талас хирбетиндеги Таласка карачу мөңгүлөрдүн жокко эсе болуп кеткенин байкап атабыз да, минимумга түшүп кеткенин.
Институттун дагы бир кызматкери, гляциолог Гүлбара Оморова Чүй облусундагы Адигине мөңгүсүнүн айланасындагы көлдөргө байкоо салат. Ал климаттын өзгөрүшүнөн улам мөңгүнүн жанындагы көлдөрдүн суусунун температурасы да көтөрүлгөнүн айтууда.
Адигине көлдөрүн жана коңшу тестер капчыгайындагы көлдү изилдегенде, көлдүн температурасы 2022 жылдагы изилдөөгө караганда 24 жылдагы ошол чөнө мөңгү көлдөрү, Марена көлдөрү 0.2 градустан 0.15 градуска чейин көлдөрдүн температурасы жогорулганы белгиленген да. Бул эмнени билдирет? Бул ошол жылуулук режими өзгөргөндүгү билинип атат акыркы жылы. Анан бул процесс климаттын өзгөрүшүнүн натыйжасында мөңгүлөр ээрип, мөңгүлөрдүн ошо көлдөргө куйган суу дагы көбөйүп, айлана чөйрөнүн температура жогорулашы ал жакта да сезилип атат деп айтсак болот. Бирок тастыктаганга дагы көптөгөн ошол чөйрөлөр, изилдөөлөр керек.
Ал эми эколог Бактияр Асанов абанын температурасынын көтөрүлүшү жаратылыш кырсыктарын көбөйтүшү мүмкүн дейт.
Эми 50-чи жылдарга чейин прогноз ала турган болсок, бул мындан дагы күчөй берет. Жана кургакчылык дагы мындан ары күчөй берет. Себеби жылдык температура жыл сайын өсүп атат. Бул селдин кесепети бир гана жамгырдан эмес, жанагы кар, мөңгүлөрдүн бат ээришинен да болот беби? Эгер 20-чы кылымды ала турган болсок, акыркы ошо 100 жылдын ичинде Кыргызстандын температурасы 1.6 градуска орточо эсеп менен жогорулаган да. Жалпы дүйнөлүк алганда бул 0.75 градус, Кыргызстанда 2 эсе көбүрөөк болуп атат.
Соңку жылдары күндүн ысышы Кыргызстандын суук айылдарынын климатын өзгөртүп жатканын жергиликтүү эл дагы айта баштады. Талас районундагы Өтмөк ашуусуна жакын айылды өрөөндүн жашоочулары эң суук аймак катары билишчү. Жүзүр Өзүбеков айылды курчаган тоолор мурдагыдай агарбай, мөңгү азайып кеткенин айтууда.
Мустар тоончу бийик-бийик болуп, азыр мисалы үчүн мустардын жапыз дарыянын үстүнө мустар. Кышында кар жок. Акыркы жылдары күчөгөндөн күчөп баратат. Мисалы үчүн жаан чачындын азайышы, кардын азайышы, жылуулук потепление болуп атат да окшойт да. Мурда өтө эле суук болчу да, кар жайбай калды деген маселе болгочу. Кышкысын кар аз болсо эле мөңгү аз, суунун аз деген белгиси да.
Климаттын өзгөрүшү Кыргызстандагы кышы катал наарында да сезиле баштады. Жергиликтүү журналист Адилет Сагыналиев Актала районунда кышкысын кар аз жаап, жайкысын дарбыз быша баштаганын айтууда.
2002-2 жылдан бери кар жай элек, жааса бир 5 сантиметр, 10 сантиметр жайт. Азыркы учурда Актала районунда кар жок, таптакыр. Мурун тоолор жана көк жоолор болот эле го, ошолордун башында жайында дагы аппак болуп кар жатат эле да. Азыр кыш мезгилинде дагы кар жок алардачы. Бир өтө баштарында эле бир аз кар болсо, азыр кар жок. Быйылкы жылды эле айтканда, быйыл таптакыр кар жок, жааган жок. Жылдан жылга сугат суу тартыштыгы абдан билинип атат. Азыр бир топ сайлар кургап калган. Мурун толтура суу агат эле, сайлар толтура бактарактар эле, азыр бактарактар баягы өсүшү жок болуп кетти, суу жок, сайлар кургай баштады. Бул абдан бир көрүнүп эле турат мындай эле көзгө. Ошондой эле күндүн ысышын биз мындан билсек болот. Мурда ошо акталага арпа, буудай эле өсөт дей турган болсок, азыркы күндө күн абдан жайында ысык болгондуктан бизде дарбыздар боша баштады.
Бириккен Улуттар Уюмунун атласында Кыргызстандагы энергетиканын 93% гидроэлектр станциялар иштеп чыгары көрсөтүлгөн. Температуранын көтөрүлүшү менен 30 жыл ичинде өлкөдөгү суу сактагычтар бөксөрүшү мүмкүн. Санжи Тойтунова, Азаттык, Бишкек.
Ишембидеги кечки берүүлөрдү угуп жатасыз, бизден алыстабай туруңуз.